Gipli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 22 apreli hepdenin çarşında günü. Sunk programamızda Aşgabatda altın qaraqçılığı güçlenýär. Lewapda owuk huzurluk teknikalaryna ehtiyat saýlary ýetmezçilik edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın İslam Revolüsiýa Sakçylary Korpusy ençeme aýa çeken sowsuz finansklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyasy we sakçylar bilen iltişikli tansim habarlar gullugy satelitin 22 aprelde sowly uçurulandygyny aýtdylar. İranın satelit uçurandygyny bada wagt garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan teknologiýalaryň İranın kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. İranın ilkinji Nur sateliti suwun ýerden İranın merkezi tewitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowly isdi. Satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyasy maglumat berdi. Taksıların resmi web saytında satelitin yerin üstünden 425 kilometr ağırlığı orbita yetindiği aydilyar. Yarım harbi topar sateliti orbita çıkarma üçin ozal adi işidilmedik gaset ulgumunun ençeme tapgırda ulanılandığını aytti. Sonki ayların devamında İran'ın satelitini uçurmak finansikleri sowsuz tamamlanıpdy. Dünyada koronavirusu yoluğunların tani 2,5 milyon adamdan aşan, seylidi ol tebäpli ölenlerin tani 171 min adamdan geçen protodi, Täjikistandaky grajdan aktivistleri yurtta virusun yayramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýaşyrylan bolmagynyň mümkinligini alada bildirdiler. Täjik häkimetleri COVID-19 virusu bilen bagly yurtta ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Emma ekspertler yurtta garasyz medianyň we hökümetdäki aýdyňlygyň pestigine ünsüz çekip bu öňe sürmeleri soru astyna alýarlar. Täjikistanda 18 sany grajdan hukuk toporlary we şahsy aktivistleri 20 aprelde Sağlyk ministrligine yurtdaky epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençeme sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň açyk hatynda deňeşdirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-njy ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inse kesel we beýleki respirator keselleri bilen bagly statistik maglumatlaryň aýan edilmegi soralýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inse kesel we dümek sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi, bu Merkezi Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary döretdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýy ýygnan etmedi. Bütün dünya sağlık kurumasy Belarus hökümetine ýüzlenip, ýurtdaky koronavirusyň ýaýramagyny gowşatmak maksady bilen köpçülüklerini şäherlerine ýatırmagy, şeýlede sosial aralyk boýunça şäherlere geçirmäge çağırdy. Bu rekomendasiýalar şu aýyň başynda Belarusyň pandemiýa garşy görýän tagallalaryny seljermäge gelen BSG-niň ekspertleriniň topary tarapyndan 21 aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykarylan ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üýtýändigi bellinilýär. Sağlık Ministerliğinin 21 apreldaki maglumatına göre virusa yurtta 6723 adım yolupdur ve ol sebeple 55 adım ölüptür. Virusun barha yayramağına qaramazdan avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bagly dünya boyunca edilen aladalara park vermeyen muny köpçülükleyin akılsızlık deyip atlandırdı. Şeylede virusun yayramağının önünü almak boyunca berk çäherleriň gerek däldigini öňe sürdi. Beýleki Ýewropa döwletlerinde pandemiýanyň ýaýramagyny saklamak boýunça görülýän berk çäherlerden tapawutlylykda Belarusda fabrikalar, dükanlar we restoranlar adatda aktyýaly işleýär. Sport oýunlaryna, Sultanda milli futbol liganyň duşuklaryna hem tomosçylaryň gelmegine ruhsat berilýär. BMG'nin hukuk ekspertleri İran'da kämilik ýaşyny ýetmedik, ýene bir tutugyň jazalandyryp öldürilmegine şok bolandyklaryny aýdyp, munyň halkara kanunçylygyna çapraz gelýändigini bellediler. Adamy pyçaklap öldürmekde günäli tapylan Sayan Saidpurun hükümi çykarylan mahaly ol 17 ýaşyndady. Saidpur 21 aprelde dardan atyldy.